Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх дуже сердечно, дорогі наші радіослухачі, з вами в студії сьогодні на цьому молитовному ранкові і під час Євангелії дня служать для вас наша прекрасна волонтерка
Наталя Артеменко,
так, наша
і
Наталічка,
наш священник.
І... Так, не дуже прекрасний, але священник Лаврентій Янжезіцький, вікар Зброварів, парафія Матері Божої Неустанної Допомоги, орден Паулінів, або гарніше, орден Святого Павла, першого пустельника. Наталя з ордену Сім'я Артемівків, і орден неї. Добре. Наталечко, ми сьогодні будемо читати Слово Боже. Я вас попрошу, щоб ви сказали нашим радіослухачам, де вони мають відкрити Святе Писання, і приготували їх до слухання Божого Слова.
Сьогодні ми читаємо Євангелія від апостола Марка, 4 розділ, з 21 по 25 вірш. Тому, будь ласка, кохані, відкривайте.
Да. Відкривайте, і будемо починати нашу біблійну молитву. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Слова Святого Євангелія від святого Марка.
Слава Тобі, Господи.
Запрошую Наталю прочитати.
Того часу Ісус промовив до людей: «Хіба приносять світильник, щоб поставити під велику посудину на зерно чи під ліжко? Чи щоб поставити на свічнику? Тому що немає нічого прихованого, яке б не виявилось, і немає таємного, яке б не стало явним. Якщо хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає». І він говорив їм: «Зважайте на те, що чуєте, якою мірою міряєте, такою й вам відміряють, і додасться вам. Адже хто має, тому дасться, а хто не має, той і те, що має, буде забране від нього». Слово Господнє.
Слава тобі, Христ. Наталечко, для мене це або якась одна сплошна тема, або кожне речення – це якась тема. Може, я попрошу вас тримати кермо нашої програми біблійної, так, такого ранкового біблійного молитовного настрою. Що би ви хотіли передати? Давайте так перше. Знаєте, як джентльмен, відразу вас запитую, на що звернемо увагу?
Якщо бути так уважним, подивитися на ці вірші, які ми сьогодні читали, то насправді тут піднімається кілька тем. І складається враження, що апостол Марк, він просто нам говорить такі дуже яскраві фрази Ісуса, він передає нам яскраві фрази Ісуса, які мають просто окремі думки. Тобто, насправді, тут є три окремі думки, кожну з яких можна розвивати на кілька годин. І це, ну, просто як такий, ну, як афоризм, да? От така яскрава якась думка, з якою можна потім говорити. У 21-му вірші ми бачимо повчання про світильник, повчання про свічку. Ну, ми знаємо, в ті часи світильник – це була свічка.
Ну, так, але були якісь ще такі оливні, якісь, не знаю, глечки чи щось, так малюють принаймні.
Ну, в будь-якому випадку це живий вогонь.
Але більшості, напевно, так. Да. Але, до цього я хотів сказати. Дуже гарно.
Да,
а ви думаєте, скоріше за мене. Дайте мені шанс заблістіти. Дякую, Наталечко. Так що, про свічку, скажіть, що?
Про свічку. Ну, спочатку давайте перерахуємо всі повчання.
Добре,
які...
прошу.
Далі у 22-му вірші ми бачимо повчання про виявлення прихованого і потаємного, що все, що таємне, воно буде виявлене. І у віршах 24-25 ми читаємо повчання про те, що хто має, тому додасться, а хто не має, у того і те, що він має, буде забране від нього. Це теж дуже така цікава думка, про яку можна багато проговорити. Але так,
виходить,
як у нас...
три думки, да, в нас сьогодні?
Так, да, виходить три думки.
Добре,
але так, як у нас часу не дуже багато, то ми якби
будемо
по цих...
тільки три думки.
Да, то ми по цих думках так швиденько пройдемося. Отже, перше – повчання про свічку, повчання про світильник, повчання про цей вогонь. Що нам Господь хоче донести через це слово? Тобто ми бачимо, що... Ісус говорить, що свічку не можна ставити там під ліжко або десь на під якусь посудину, що ми маємо світити Божим світлом у цьому світі. Ну, тобто основна думка цього тексту в тому, що творити добро і нести світло істини – це два обов'язки, які лежать на плечах кожного християнина. І це справді дуже важливо. Істина повинна бути видима людям, її не можна приховувати. Ну, тобто логіка в тому, що ми не можемо бути таємним християнином. Я там собі в душі так вірю, там таємний християнин, а на роботі, серед моїх друзів, серед моїх знайомих, ніхто не те, що не знає, навіть не здогадується.
Тобто живий вогонь, він не є ніколи таємний, так?
Так, вогонь, він не може бути таємним. І цікаво те, що якщо ми подумаємо, що свічку, наприклад, поставити під якусь посудину, да? От давайте вдома зробимо, візьмемо свічку і поставимо зверху якусь посудину. якусь банку, наприклад, да, щоб видно було, то вогонь він не буде тихенько світити під цією посудиною. Він просто загасне.
І ми маємо... спалить. Не знаю, що там, ліжко.
Або спалить ліжко, так. Ну, логіка в тому, що вогонь він не може світити десь у якомусь замкненому такому, ну, просторі, так? Угу. Тобто логіка в тому, що коли ми не робимо Божих добрих справ у цьому світі, коли ми не несемо Боже світло у цей світ, то ми можемо думати, що я сам собі тихенько буду віруючий, я сам собі тихенько там спасусь. Але насправді ми можемо самі втратити це спасіння, якщо не будемо цим спасінням ділитися, якщо не будемо Божим світлом ділитися з світом, який навколо нас.
Але якщо вогонь він горить, він, наприклад, згоряє, щось там спалює, і він може перестати горіти, якщо нічого не додавати до цього костра, до цього багаття. Я думаю, що християнство – це, власне, так, як ви сказали, не сам, а спільнота, що ми повинні постійно щось, когось долучати, щоб воно горіло. Бо якщо буде один горіти, то він через 5 хвилин погасне, бо згорить повністю в прах.
Да,
ну, так, моя така якась думка. Та, до
правильно, цього? І ми бачимо, що Ісус, він насправді залишив спільноту. Він не залишив одну людину, він не залишив якусь там книгу. Навіть ми знаємо, що Біблія, Євангеліє, воно писалося пізніше. Ісус сам не залишив золоту книгу, яка зійшла з неба. Ісус залишив спільноту. Тому спільнота – це дуже важливо для кожного з нас. Ми маємо перебувати в спільноті і маємо ділитися один з одним Божим світлом. І ми маємо розуміти, що дуже важливо робити ці справи любові, діла милосердя. Це дуже, ну, світити Божим світлом у цьому світові. Тому що якщо ми будемо християнином без справ, якщо ми будемо християнином чисто так в душі, я там в серці собі вірю, а живу, як живуть всі інші люди у цьому світі, то насправді це гірше, ніж взагалі не бути християнином і просто якби собі жити. Та? Тобто, якщо я християнин, я маю це засвідчувати через своє життя, через свої справи, через свої вчинки. І є одна притча щодо цього, що ми маємо дійсно робити якісь добрі справи. Притча така може трошки жорсткувата.
Кажіть, я завжди ваші притчі використовую в реколекції. Я вже вас не раз продав на парафіях. Кажіть, да. нову думку.
Да, вона може жорсткувати трошки, але змушує задуматись кожного з нас.
Хто стоїть, сядьте, бо зараз буде жорстко.
Да. Притча називається «Останнє місце у пеклі». Ось. Тобто пекло було, ну, історія така, пекло було майже вже заповнене і залишилося лише одне єдине останнє місце, таке найгарячіше місце. І диявол почав шукати там серед натовпу людей, хто ж заслуговує цього найгарячішого місця. І він почав говорити, може серед вас є якийсь там професійний убивця або кілер, да, там, ну, почав шукати далі, думає, може є там хтось, хто там вкрав дуже багато грошей, або ну, щось дуже-дуже погане зробив. І бачить, що на це місце призначена людина, який такий начебто скромний чоловічок, ну, не виглядав він з вигляду, що щось погане накоїв, що він якийсь кілер, або там вбивця професійний, або ще щось. І диявол питає у цього чоловіка, чому саме тебе назначили на це місце, от хто ти, що ти зробив? А цей чоловік відповідає, я взагалі нічого поганого не зробив, я порядний чоловік і опинився тут цілком випадково. Диявол замислився, це неможливо, ти мусив у чомусь провинитися, ти не міг випадково сюди потрапити. І той схвильований чоловік відповідає, кажу правду, я завжди старався бути якнайдалі від гріха. Я бачив, як одні кривдили інших, але сам не брав у цьому участі. Бачив дітей, які вмирали з голоду, яких продавали у рабство, а найслабших викидали як сміття. Я був свідком того, як люди робили неподобства і звинувачували в цьому один одного. Тільки я був вільний від спокус і не робив нічого. Ніколи. І недовірливо дьявол перепитує його, так ти справді ніколи? Ти справді усе це бачив на власні очі і нічого не робив? І той чоловік відповідає, так, достеменно так. І, а нічогісінько. І тоді дьявол йому каже, заходь, приятелю, останнє місце твоє.
Тобто, щоб стратити небо, Бога і віру, треба нічого не робити?
Нічого не робити. Просто. Бачити несправедливість. Бачити, як дітей продають у рабство, як дітей б'ють. Бачити, як хтось когось скривджує, як хтось там вбиває або краде. І нічого не робити. Просто дивитися, нічого не робити. Ми, як християни, ми не можемо нічого не робити.
Да, це ж не кінотеатр.
Да, ми не можемо залишатися осторонь. Якщо ми подивимося, наприклад, Ісуса, Ісус не залишався осторонь. Коли він бачив хворих людей, він їх зцілював, він їм допомагав. Коли ми бачимо служіння апостолів, вони не залишались осторонь.
В ситуацію, да, Ісус війшов в дану ситуацію.
Насправді, навіть якщо ми подивимося Старий Завіт і так уважно перечитаємо історії царів, то ми бачимо, що якийсь цар, наприклад, був жорстокий, там знущався з людей. І я зараз навіть не говорю про ідолопоклонство, то окрема тема, да? І Господь був, ну, проти такого царя. А якщо якийсь цар був добрий, він допомагав нужденним, допомагав вдівцям, там, ну, вдовам, да? Допомагав сиротам. І Господь каже, ну, є такі місця, в Біблії написано, що згадались мені на думку, прийшли на думку, що от ти там робив добро, допомагав, не залишав бідного, давав чесний суд, справедливий суд там бідному, наприклад, да? Допомагав людям скривдженим. І це для Бога дійсно дуже важливо. Ми це бачимо і в Старому Завіті, і в Новому Завіті через приклад Ісуса, через приклад апостолів. І на протязі всіх 2000 років, що існує церква, ми бачимо, що справи милосердя – це дійсно дуже важливо. Тобто ми не можемо залишатися осторонь, ми не можемо дивитись на несправедливість цього світу і нічого не робити. Це
означає… Милосердя – це лице християнства, церкви тим більше, ні?
Да, тому якщо нічого не робити, це означає просто поставити цю Божу свічку, це Боже світло, поставити в якусь посудину, заховати його і… І Ісус говорить, що це...
Чекати, що воно згасне. Да. Людоньки, кохані, слухайте уважно, щоб втратити Бога, віру і небо, треба нічого не робити.
Да. І ще є одна така теж коротесенька дуже історія. Прошу. Один святий, ідучи містом, побачив дівчинку в лахмітті. І вона просила милостиню. І цей святий звернувся до Бога і говорить: «Господи, чому ти таке допускаєш? Зроби щось, прошу тебе». А вночі йому наснився сон, де Господь говорить: «Я вже щось зробив, я створив тебе». Угу. То ми часто можемо бачити якісь виклики і нарікати, чому Бог нічого не зробить. Але Бог зробив вже дуже багато, достатньо він зробив, тому що він створив кожного з нас. І він дав нам це завдання – змінювати цей світ.
А друга, третя тема?
Друга тема – це те, що все таємне стає виявленим.
Це добре чи погано?
Я думаю, якщо Ісус це говорить, то це добре.
А, це добре. Да. Але я б не хотів, щоб хтось знав, що я щось там погане сказав, подумав, не знаю. Навіть бувало, що, може, не то, що я там ходжу, обсуджую всіх, але певні речі, мені щось не подобається, я про це кажу другим людям. Представте, що потім це вийде наяв. І сказав: «Лаврентій так про тебе говорив, ішов тоді». Ну, не знаю, чи це до кінця добре. Але то, що я гарно молюся, да, помагаю другим, я би хотів, щоб це всі знали. Ну, в небі тим більше.
Ну,
я не знаю, я в такому, не знаю, як це сказати, в розпруху про це.
Я думаю, що Господь нам говорить про те, що дійсно, коли ми робимо якийсь гріх, коли ми робимо щось погане, то ми хочемо це інстинктивно приховати це від інших. І так само ми бачимо, вчинили Адам і Єва. Коли вони порушили Божий завіт, це записано у книзі «Буття», 3 розділ, вони порушили Божий завіт, вони сховалися від Бога. Вони хотіли приховати це. Тобто у нас одразу виникає якесь таке почуття приховати свої гріхи, приховати своє, що я там щось не так зробив, не так подумав, не так там вчинив десь. Але ми маємо розуміти, що правда, вона все одно виходить назовні. І врешті-решт ми від себе все одно не сховаємось, правда? Тобто самі з собою. У нас є там докори сумління і таке інше. Тобто воно все одно нас буде мучити.
Але є моменти, коли ми можемо не боятися цього, або коли ми вже не боїмося того, що щось погане було. Я, наприклад, щось там не так скажу, як треба, чи зроблю. От зараз навіть я вже трошки дорослий хлопчик такий, але буває, що там мама щось обідав, щось, і я кажу: «Мамуся, ну пробач мені, ну я більш так не хочу». Мама каже: «Але пам'ятаєш, і то було, і я тобі все пробачала, бо я тебе люблю, і зараз прощаю. І то, що мені мама показує, що було в житті не так, воно мені тільки показує то, що її любов більша за мої помилки. Наприклад, то я не боюся, що це вийшло наяв. Що вона каже, що я тебе люблю, не зважаючи на це». Наприклад,
ну, от щось дуже схоже Господь нам говорить, що він нас любить, не зважаючи на наші вчинки, але нам самим може здаватися, що Господь ніколи там не пробачить, що там ніхто ніколи не зрозуміє. І я думаю, що в даному посланні апостол до нас говорить те, що дуже важлива практика сповіді, що ми дійсно маємо не занедбувати сповідь і бути щирими на сповіді, готуватися до сповіді, тобто дійсно всі свої таємні гріхи, про які не хочеться говорити, їх виносити на це світло, щоб Господь їх взяв на себе і щоб Господь нам пробачив ці гріхи. І так само є одна така притча щодо цього. коли один цар звернувся до старого священника і говорить: ти кажеш, що коли людина вчинила чинила лише зло, дуже багато різного зла, різних багато гріхів, але зрештою попросить у Бога прощення, посповідається за це, то тоді Господь пробачає, людина йде до неба. А якщо інша людина, наприклад, зробила лише один гріх, ну так, припустимо, нема таких людей, але припустимо, зробила лише один гріх, але не розкається перед Богом, не посповідається за цей гріх, то вона виходить, буде вкинута у пекло. І він питає, чи хіба це справедливо? І священник йому приводить таку ілюстрацію. Він говорить: якщо я візьму великий камінь і кину його в озеро, то він піде на дно чи втримається на поверхні? Ну, цар говорить, звісно, піде на дно. А далі він каже: якщо візьму 100 великих каменюк, складу на баркас і штовхну на середину озера, вони втримаються на поверхні чи підуть на дно? І він каже: втримуються на поверхні, якщо ж ми покладемо їх зверху. Да? І він говорить: хіба це не означає, що 100 каменюк на баркасі легші від одного камінчика? Тобто ми розуміємо, якщо у нас є якийсь гріх, який би він не був великий, маленький, якщо ми його не виносимо на світло, якщо ми його не виносимо до Бога, тому що баркас – це як приклад Ісуса, да, як човен, приклад Ісуса нашого. Якщо ми не приносимо його до Бога, то він буде лежати на дні, яким би він не був великий, маленький, немає значення. Але якщо ми наші гріхи приносимо на сповідь, приносимо до Бога, розкаюємося в них, щиро розкаюємося, то ми ці гріхи віддаємо Ісусу, і вони вже на поверхні, і ми вже тоді не потонемо. Тому це справді дуже важливо не приховувати, бо те, що ми приховуємо, воно вростається в нас і з кожним днем стає все гіршим, все більшим. Навіть можна згадати, є така книга «Маленький принц» Антуана Екзюпері. Ось, дуже цікава книга, якщо хто не читав, то я дуже рекомендую всім почитати. І «Маленький принц»…
Або зателефонуйте до Наталі, вона вам по телефоні прочитає, хто любить слухати.
І там «Маленький принц» розказує про те, що у нього на планеті є паростки баобабів, і треба кожного дня виполювати, просто виривати ці паростки, інакше вони виростуть у великі ці баобаби і просто заполонять всю планету, і вже не буде ніякої змоги нормально існувати. І оці баобаби – це прообраз гріха, прообраз зла. Тому ми маємо цей гріх, який зароджується в нашому серці, одразу викорінювати, кожного дня там вичищати, викорінювати. Тому що якщо його приховати, то він буде просто рости, 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 і зрештою стане сильнішим від нас. І потім, буває, людина говорить: це сильніше від мене, я не знаю, що з цим робити. Ну, справа в тому, сьогодні сильніше від тебе, а місяць тому, а рік тому.
Тому це є різниця.
Це є різниця. Тому треба дуже піклуватися про своє духовне здоров'я і розкаюватися щиро перед Богом.
Ще 5 тем. Мені подобається.
У нас залишилось.
Давайте хоча одну. Це по мінімум.
У нас залишилась одна ще якби тема. Да? Ісус говорить: хто має, тому додасться, а хто не має, у того заберуть і те, що він має.
А якщо я не маю, то якщо в мене немає книжки, як ви можете її забрати?
Ну, якщо у когось 100 книжок, то додасться ще 1000, а якщо є одна, то заберуть і ту одну єдину.
А сховати її?
Сховати навряд чи доведеться.
Добре. Що він так скаже?
Я думаю, що це висловлювання, воно дійсно, як спочатку так на нього подивитись, спочатку послухати, воно звучить якось так резонансно для нас. Ну, так, як це? Якось нелогічно.
Забрати, що нема.
Але насправді, якщо ми подумаємо і просто подивимося, проаналізуємо власне життя, то ми зрозуміємо, що воно так і є. Наприклад, щодо знання. Якщо я маю якісь знання, то я можу отримувати більше знань. Ну, якщо, наприклад, я вивчив французьку мову, то я можу читати французькі книги і вже знати ще більше, ще краще. Якщо я не знаю французької, ну, наприклад, то я і книг цих читати не можу. І так само теж, якщо говорити порівняння про мову, якщо я гарно знаю якусь іншу мову, да, от, наприклад, ту ж саму французьку, і я не буду нею спілкуватися, я не буду її практикувати в житті, то там за рік я вже її майже забудуся, за 2 роки вже взагалі забудуся. Тобто...
Навіть можна забути, що таке бонжур, оревар, добрий день, до побачення, навіть такі.
Ну, навіть таке, то може щось там залишиться. Ось, тому ми якби бачимо, що дійсно до знання, чим більше ми знаємо, чим більше ми читаємо, чим більше ми вивчаємо, тим більше ми можемо дізнатися, вивчити і так далі. Тобто це правда, це працює щодо знань. Так само це працює щодо зусиль. Чим сильніша людина, тим більше сил вона може акумулювати в своєму тілі. Ну, якщо там сьогодні хтось піднімає 50 кілограм, він там через місяць піднімає 70, а потім 100, а як я там 20 кілограм підняти не можу, то я й не можу. Тобто виходить, що так само і з зусиллями, з нашою силою, чим більше ми маємо, тим більше ми можемо здобути і отримати. Так само це відноситься і до наших зусиль, до нашої праці. Тобто, ну, наприклад, до мистецтва якогось, до ремесла якогось. Якщо людина розвиває спритність і майстерність своїх рук або розуму, то вона більшого може досягти. Ну, там так само художник, да? Чим більше він знає сьогодні, тим більше він може досягти завтра, післязавтра і так далі. Тобто це про такий от розвиток, тим більше він може мати і знати. І це в будь-якій професії, абсолютно в будь-якій. І тому у своїх притчах Ісус вказує нам на те, що нагородою за хорошу роботу, за наші старання, є ще більш складне і ще більш важливіше завдання. Що ми, якщо сьогодні будемо розвиватися, завтра отримаємо ще щось важливіше, ще щось цінніше від Бога. Це такий дуже важливий закон життя. А навпаки, якщо ми не будемо докладати зусиль, не будемо розвиватися, то ми втратимо і те, що здобули. Ми забудемо і те, що вже знали, те, що там вчора знали, і сьогодні забудемо, якщо будемо просто, ну, зупинимося, да, в розвитку. Тобто, як кажуть, не можна стояти на місці. Є або прогрес, або регрес. Ось. І, ну, так само можна порівняти, наприклад, якщо керівник на роботі гарно справляється, гарно керує 5 людьми, то йому довірять 50. А якщо він не може керувати 5, то хто ж йому 50 довірить? У нього і тих 5 заберуть.
Ну так, щоб, от. Щоб і, ще їх не знищити.
Да. І тому ми повернемося до духовних, да, справи, що ми маємо, Ісус про що нас хоче навчити, він же не про роботу нам говорить. Ось він нам говорить про те, що ми маємо шукати Бога, маємо вивчати Слово Боже, маємо молитися, читати Біблію. Тому що чим ближче ми будемо ставати до Бога, тим більше ми зможемо Бога побачити, тим більше ми зможемо від Бога отримати. І в іншому місці написано, хто вірний у малому, той отримає більше. Тобто, якщо, ну, як на початку сьогоднішньої програми ми говорили, що легко бути щедрим за чужий рахунок. Ну, що якби у мене був автомобіль, там, якби у мене був автомат, там, наприклад, то я б там щось порішав, якісь питання. Якби у мене було $1,000,000, от у мене там 10 гривень, це я не можу пожертвувати. Якби у мене був 1,000,000, то я б там 500,000 віддав. Ну, а пів же ж собі залишив би. Ось. Ну, тому ми маємо бути щедрими з тим, що у нас є сьогодні. Ми маємо використовувати на славу Божу те невелике, що у нас є сьогодні, і Господь дасть більше. А якщо ми невірні у цьому малому, то Господь і більше нам не дасть. І це треба, ну, це важливо дуже розуміти.
Так що дуже тішимось, дякуємо Господу Богу, що дає нам таку думку, світло сьогодні. І так, чим ми більше маємо, тим більше даємо, тому так довго тягнемо цю програму, бо ми дуже такі всі розумні, гарні, особливо ті Славренті і Наталя. Добре, кохані, хочете сказати, що це наше слово, що це слово Наталя, але треба сказати, це є слово Господнє, тому що це є слово Біблії. І в цьому слові ви були разом з нами. Дякую, Наталочко, вам.
Дякую дуже вам,
гарно, так. І дякую собі, бо так, як я собі дякую, ніхто мені не подякує. Так що дякую, отець Лаврентій, вам за цю програму. Добре, кохані, зараз будемо переходити до молитви Розарія, а ми вдячні вам, що ви є з нами і залишайтеся з нами. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!